Naše druhé čtení je z Nového zákona, z epištoly Římanům z kapitoly 1. Prvá kapitola od 16. verše. Epištola Pavlova Římanům, kapitola 1. od 16. verše. Nestydím se za evangelium, je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale také pro Řeka. Vždyť se v něm zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře. Stojí přece psáno, spravedlivý z víry bude živ. Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu. Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné. Bůh jim to přece odhalil. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu, ani mu nebyli vděční. Nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě. Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznovství. Zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka, ano i ptáků a čtvernožců a plazů, proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla, vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo stvořiteli, on budiš veleben na věky. Amen. Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnili přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádosti jeden k druhému. Muži z muži provádějí hanebnosti a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost. Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší. Jsou plní nepravosti, podlosti, lakoty, špatnosti, jsou samá závist, vražda, svár, lest, zlomyslnost, jsou donašeči, pomlouvači, Bohu odporní, spupní, nadutí, chlubiví, vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče, nemají rozum, nedovedou se s nikým snést, neznají lásku ani slitování, vědí o spravedlivém rozhodnutí Božím, že ti, kteří tak jednají, jsou hodní smrti. A přece, nejenže sami tak jednají, ale také jiným takové jednání schvalují. Tak tolik slov z tohoto vážného textu. Bratři a sestry, milí přátelé, Pán Bůh je náš otec a dobrý otec vychovává děti. Má ve svých výchovných metodách také i někdy určité soudy, tresty, ať to vyjádříme různými způsoby, ale jak je to s Božím jednáním s námi věřícími? Jak je to s Božím jednáním v tomto světě, s těmi, kteří v něj nevěří? Když jsem se před časem vracel večerní Prahou, nebo spíše noční Prahou domů, protože už bylo skutečně pozdě, tak člověk už je na ledacos zvyklý, ale znovu mě šokovalo, co všechno je možné vidět cestou. Snad nejhorší ale je, když v lidských tvářích čtete krutost. tupost, lhostejnost, nezájem. A není možné se vyhnout otázce, proč je to takové? Proč tolik zločinu, násilí, mravní bídy, alkoholu, drog? Proč tolik bezdomovců, terorismu, těch groteskních hráčů v herních automatech? Kde se to všechno bere? Kde se rodí zlé a nečisté myšlenky? A epištola Římanům patří k textům, které dávají odpověď na tyto otázky. 18. verš začíná slovy: Boží hněv se zjevuje z nebe. Proti čemu? Proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu. Byl bych rád, kdybychom mohli z Bible číst jenom texty, které povzbuzují, hladí, které jsou plny krásných zaslíbení, ale k harmonii Božího slova patří také i zvěst o tom, že Bůh se hněvá a že se hněvá na hřích. Dovedete si to představit, že se Bůh hněvá? Mně někdy stojí velké sebezapření víc lidmi, na kterých vidíte, že se stále hněvají. Vůbec hněv je lidská, nepěkná, někdy emocionální reakce a i když člověk, který nevybuchne, tak nakonec se tím hněvem může užírat a trápit ve svém nitru. Podle kázání nahoře v Matoušově evangeliu dokonce ten, kdo se hněvá, tak je to něco podobného, jako když vlastně tím slovem zabíjí. Hněv bývá velmi často projevem pomsty nebo touhy po pomstě. A najednou tam čteme, hněv Boží se zjevuje z nebe. I Pán Bůh se hněvá. A proti komu? Proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu. To, že se Pán Bůh hněvá, si určitě nesmíme představovat jako náš lidský vztek. Bezmocnou zlost. Když už nemůžeme nic ovlivnit, tak se hněváme nebo vztekáme. Ale pozor, Pán Bůh se hněvá na hřích. Přece není možné, aby se světlo smíchalo s tmou. Pán Bůh se hněvá docela konkrétně, jak jsme četli, na každou bezbožnost. Na život tedy bez Boha. Na hřích ve vztahu k Bohu. A dále jsme četli, že se hněvá na každou nepravost ve vztahu k lidem. A jsou to dva nám dobře známé okruhy problémů. Bezbožnost jakoby naznačovala zničený vztah k Bohu a ta nepravost ukazuje špatný vztah k lidem nebo dokonce i sám k sobě. Má vůbec Pán Bůh právo se hněvat na člověka? Dejme tomu, že se může hněvat na nás, kteří říkáme, že jsme Boží děti a hlásíme se tak. A někdy děláme věci, které nebeského Otce zarmucují. No ale co lidé, kteří v něj nevěří? Nebo dokonce lidé, kteří o něm nikdy neslyšeli? Epištola Římanům zachycuje něco, čemu se říká obecné zjevení. V 19. verši našeho textu je vyjádřeno takové obecné zjevení Boha, které mají všichni lidé těmito slovy. Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné. Bůh jim to přece odhalil. jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. To tedy znamená, že některé věci je možné odečíst ze stvoření, z přírody. Některé věci si můžeme uvědomit, když přemýšlíme sami nad sebou, nad lidským životem. Protože něco do nás Pán Bůh vložil. A zde leží jeden sporný bod ve vztahu křesťanské víry a různých náboženství. Spasitelné poznání Boha je jenom v Pánu Ježíši Kristu. Ale obecné povědomí o Bohu, o jeho velikosti, o jeho moudrosti, stvořitelské aktivitě, to mohou i příslušníci jiných náboženství dobře odečíst z přírody a ze zkoumání vlastního života a svého svědomí. Ať zkoumáte jakýkoliv obor, tak je možné se divit dokonalosti Božího stvoření. Dokonalost přírody, ta úžasná velikost, složitost vesmíru, zázrak v jedné buňce živé přírody, nebo štěpení atomu, nebo složitost života člověka po stránce fyzické, duševní i duchovní. No a co třeba krása umění, které je také odrazem Boží velikosti a krásy. A to může každý člověk sám poznat. To přece Bůh odhalil. A člověk ví o mnoha přírodních zákonech i o zákonech pro lidský život a také pro vztahy mezi lidmi, ale přesto ví, že tyto zákony často překračuje. Třeba žije s někým v rodině, koho stále podceňuje, snižuje jeho lidskou důstojnost, no přece je jasné, na to může přijít každý člověk, že to přinese negativní důsledky. Ubližovat systematicky druhému člověku přinese jednou problémy do toho vztahu. Kdo se opravdu zamyslí nad darem života, nad lidmi, nad přírodou, musí přece poznat, jak je Bůh veliký a člověk porušený a hříšný. A Boží slovo tady říká na adresu lidí, nemají výmluvu. Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu, ani mu nebyli vděční, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě. Nikdo nemá výmluvu. Nikdo není bez viny, říká tento text. A tak nás ten oddíl upozorňuje, že v porušené společnosti se objevuje modloslužba, nemorálnost a určitě antisociální chování. Boží hněv ale vzbuzují i samospravedliví a všechno kritizující moralisté, ti, kteří vidí chyby na druhých, ale ne na sobě, a ten vysoký etický standard aplikují na druhé, ale ne na sebe. A skoro s jistotou je někdy možné povědět, že když některý člověk zběsile a tvrdě kritizuje druhé, že tím často zakrývá vlastní chyby a problémy. Boží slovo tady říká, že i sebevědomí příslušníci staré smlouvy, Židé, kteří se chlubili znalostí zákona a přitom zákon neposlouchali, tak jsou před Bohem vinni. A nakonec celá lidská rasa, to je třetí kapitola Římanům, celá lidská rasa je vina a bez výmluvy před Bohem. Boží slovo tady otvírá strašnou skutečnost, která by měla otřást všemi lidmi, včetně těch, kteří si myslí, že se spasí skrze nějaké jiné náboženství nebo nějakou filozofii života. A tak v Římanům 3 zaznívá burcující slovo, nikdo není spravedlivý. Není ani jeden, nikdo není rozumný. Všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti. Není, kdo by činil dobro, není ani jeden. A to je velmi deprimující výpověď, která bortí ty různé humanistické a optimistické naděje v naše lidské schopnosti. My jsme si řekli, že se Pán Bůh hněvá. Podle Božího slova se ten jeho hněv zjeví jednou v přicházejícím Božím soudu. To bude skutečně, jak někde čteme v Biblii, den soudu, den hněvu. Ale podle 18. verše se Boží hněv nějakým způsobem už zjevuje i nyní. Jak? A teď se ptám, je to, bratři a sestry, vždycky tam, kde jsou nějaké katastrofy? Třeba Haiti? Nebo je to tam, kde někdo trpí nemoc? Je to tam, kde je někdo zrazen a opuštěn blízkým člověkem? Čtěme pozorně 26. verš. Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. A ve 28. verši stojí podobně, protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli. Z tohoto slova se ukazuje, že je bláhové si ve svém životě říci, podívej, Bůh mlčí, nic se mi neděje, tak to asi znamená, že se Bůh na mě nehněvá a že je tedy se mnou všechno v pořádku. A mohu tedy jít tou cestou stále dál a dál. Ovšem, když ty texty srovnáte, tak tam vyplývá z nich alarmující závěr, že Bůh nepracuje jenom svou intervencí do života svými zásahy, ale že Bůh, jak tento text říká v první kapitole Římanům, pracuje také i svou neintervencí do lidského života. Tím, že prostě nechá lidi, aby si šli svou vlastní cestou. Pán Bůh nechodí kolem nás lidí jako četník s pendrekem, nehází po nás hromy a blesky, ale Pán Bůh se hněvá tak, že vydá člověka, jak jsme to četli, na pospas jeho hanebných vášní. Dokonce v Žalmu 81. čteme podobnou věc. Nechal jsem je být, ať si jdou za svými plány. Co může být výsledkem toho, když se Pán Bůh hněvá a nechá člověka na pospas jeho nápadům? Hřích plodí další hřích a člověk je obsádán dalšími a dalšími problémy. Viděli jste někdy mouchu, jak se zmítá v pavučině pavouka a jak se snaží ještě více vyprostit, tak se více a více zamotává do lepkavé pavučiny. Dnes slyšíme dokonce nejenom o hříchu ve světské sféře, ale slyšíme i o hříchu v církvích, se veřejně o tom mluví. Zneužívání dětí v církevních školách a v klášterech. Jsou toho plná média. Tyto kauzy některých kněží otřásají nyní veřejností v Irsku, Německu i Rakousku. Na jiných místech se objevuje další hrůza z šíření choroby AIDS. Jinde děsí lidi hospodářská krize. A člověk si říká, jestli to nejsou někdy projevy toho, že se Bůh hněvá, že Bůh poodstoupil, že lidé byli vydáni na pospas sami sobě, a to zjevně může být jak mezi věřícími, tak mezi nevěřícími. Bůh lidi nebije ale patrně ten největší hněv se projeví tím, když Bůh nechá člověka na pospas jemu samotnému. Však člověk dovede ničit sám sebe, svou rodinu, své okolí a ta rostoucí lidská pýcha, závist, neochota odpustit hříchy v sexuální oblasti, podlost, lakota, špatnost, vraždy, jak jsme tam četli, svár, lest, zlomyslnost, donášení. A když je v tom člověk ponechán, tak vlastně ničí a rozkládá sám sebe. Když Bůh ponechá člověka, aby si sám vládl a dělal, co chce, tak není síly, která by ho mohla zachránit. Boží hněv směřuje i proti těm, kteří mají větší poznání Boha než jen z přírody a božích řádů. Pán Bůh se hněvá i na ty, kteří znají jeho slovo, vědí, jak mají žít, a přece to nečiní. Vědí, že mají druhým odpouštět, a nečiní to. Možná to nejhorší je, když Pán Bůh poodstoupí a vydá nás na pospas našim hříchům. Když jsem si zapamatoval citát, který řekl dánský křesťan, myslitel Søren Kierkegaard, že Pán Bůh jenom blázny nechává kvést. A my si někdy myslíme, že lidé, kteří jdou z jednoho problému do druhého, jakoby je Pán Bůh trestal. Ale na základě tohoto textu se to jeví právě naopak. Že ta nejnebezpečnější pozice je, když si člověk žije lehkomyslně, lehkovážně, jde cestou hříchu, dělá si, co chce, a ono mu to zdánlivě všechno vychází. Ale potrhněme si na závěr u tohoto textu, že zde máme pomoc. A to je ta věta, kterou náš oddíl začínal. Nestydím se za evangelium, je to moc Boží ke spasení pro každého. V něm, tedy v Ježíši Kristu, se zjevuje spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře. Stojí přece psáno, spravedlivý z víry bude žít. Z tohoto pohledu můžeme děkovat za všechna sevření, za všechny chvíle, kdy se nám něco nepodařilo, kdy jsme museli před Pánem Bohem kapitulovat, kdy jsme si uvědomili svou chybu, svou nepravost a kdy jsme činili pokání. Z tohoto pohledu všelijaké překážky, tříbení, zápasy, to všechno je projevem formující a vychovávající ruky našeho nebeského Otce. Protože to nejhorší je, když Bůh k nám přestane mluvit. Když nás přestane vychovávat. Když nás přestane postrkovat směrem k Božímu království. A když Pán Bůh poodstoupí a ponechá nás nám samotným. Dodnes si z dětství pamatuji, že snad nejhorší bylo, když mi jeden z rodičů kdysi řekl, nechceš poslechnout, tak si dělej, co chceš. A v té chvíli bych raději dostal výprask, než být ponechán sám sobě. Dělej si, co chceš. A to nejhorší je být vydán, být ponechán na pospas sám sobě, lidské převrácenosti. Buďme vděční, dokud Pán Bůh mluví, dokud nás tříbí, dokud zasahuje a někdy třeba i bolestně do našich životů, dokud intervenuje, dokud zasahuje nejrůznějším způsobem, abychom zůstali v jeho blízkosti. Tak jsem si u tohoto slova uvědomil jednu zkušenost. Byl jsem na návštěvě v jedné rodině při jedné vizitaci a navštívil jsem starší manželskou dvojici. A ten muž, ten otec, mi v slzách vyprávěl, co prožil. Svědectví svého života. Měli dospělého syna, který naprosto sešel z cesty víry. A v jeho životě to šlo jedno za druhým stále a stále k horšímu. Byl by naprosto zničil svůj život. Chytil se nedobré party a byl veden hlouběji a hlouběji do zlých věcí. A ten jeho otec se za něj modlil a když viděl, že to jde stále k horšímu, tak začal volat k Bohu: Pane, smiluj se, prosím, zastav mého syna na jeho cestě, i kdyby to mělo být těžké a bolestné. A když mi to ten bratr vyprávěl, velmi přitom plakal a říkal, že Pán Bůh reagoval. Za nějakou dobu ten jeho syn onemocněl, brzy ochrnul, zůstal na vozíčku a v té době začala jeho proměna. Prožil hluboké pokání a obrácení. Stal se Božím dítětem. Ten jeho pozemský život není snadný, oženil se, mají dvě děti, ale on zůstává těžce handicapován. Ale zavedli mě do té rodiny. A v té rodině byl Boží pokoj. A byla tam veliká naděje a láska. Naděje je v Božím vedení, v Boží výchově. Věřme v evangeliu, které má moc Boží ke spasení. Je to Boží moc k záchraně, jak jsme četli, k novému začátku, k novému životu. Prosme i za ty, kteří necítí hrůzu hříchu a kteří si žijí třeba docela spokojeně, ponechání sami sobě na pospas. Protože taková cesta nemůže dobře skončit. Prosme, aby Pán Bůh intervenoval do jejich života. Prosme za to, aby ty zásahy mohly být mírné a aby Duch Svatý zúrodnil jejich srdce, aby do něj mohlo evangelium hluboce zapadnout. Prosme, aby Pán Bůh s námi všemi jednal. V tom je naděje, že se budeme dále otvírat Božímu vedení a Boží moci, že budeme formováni na této cestě skutečně do podoby Božích dětí a následovníků Pána Ježíše Krista. A k tomu využijeme i tu předvelikonoční dobu, abychom si uvědomili, co v našem životě není v pořádku, kde Pán Bůh dává určité signály, že máme něco ve svém životě změnit, abychom mu byli blízko. A přijmejme tu Boží výchovu, i když to může být někdy těžké a může to bolet. Ale Pán Bůh to s námi všemi myslí dobře. Amen.